zašto neko ima plave oči kao ja? Ili loknice koje sam nekada imao? Čitam na internetu, to je nekakva mutacija. Šta? Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji? I da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja? Zašto se baš svaki put uplašimo kada je neko obolio od neke teške bolesti u našoj porodici, pa odmah pomislimo i mi smo tih koji ćemo je naslijediti? Sada na ova pitanja nam daje odgovore nauka o genima. A koliko nam je genetika poznata? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija, a u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam jedna mlada genetičarka iz Bosne i Hercegovine. DNK nam je svima poznat od potjere za serijskim ubojicom koji teroriše zajednicu u nekom filmu, ili CSI seriju uz koju smo svi odrasli. Svi ponekad kažemo da su neke karakteristike u našem DNA. Da li se medicina i genetika koristi u našim policijskim istragama? Da li se može meso hamburgera napraviti od gena paprike? I da li je laž da je ovca Dolly uspješno klonirana? Nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova. Svoj život da potraži odgovore na ova pitanja zamislila je Anela Zorlak iz Goražda, mlada genetičarka koja je završila studije na Univerzitetu u Sarajevu. Educirala se i na prestižnom Univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, te je na kraju u svojoj domovini pokrenula prvi centar za genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Zdravo, Anela.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, odlično. Obzirom na umor, možemo reći da sam odlično.
U intro ovog podcasta smo čuli čime se baviš. E sad odmah da te pitam nešto što me jako interesuje. Da li je istina da su plave oči mutacija?
Tačno. Sljedeće pitanje.
Sljedeće pitanje je zašto mi je počela nestajati kosa koja mi je bila onako gusta i kolačeva?
Da, to je super napo pitanje za uvod, obzirom da ćemo pričati o genetici.
Okay.
Mi često u našoj svakodnevnoj komunikaciji spomenemo gen, genetika, to si naslijedio, ali mislim da tako trivialno pustimo, ne znamo baš ni pravo značenje toga, što je sasvim ok, ne trebamo svi ni ulaziti u neke te dubine, ne možemo neke ni shvatiti, naravno polazim samo od sebe, ali u genetici nije ništa crno i bijelo. Vrlo je važna ta interakcija gena i naravno u nauci je prihvaćen taj fenomen utjecaja vanjske sredine. Tako da mi možemo imati predispoziciju, recimo evo za to da nam je lijepa, kovrđava, gusta kosa.
Lijepe, plave oči.
Plave oči, tako je, ali da imamo predispoziciju da nam je to, da kažemo, gusta kosa, ok, sad to stoji, ali mi možemo našim vanjskim dejstvima, djelovanjem, da utječemo na tu gustu kosu.
Znači nije sve genetika.
Pa da, znači imamo genetiku u kombinaciji. Da, mutacija jeste. To je jako zanimljiva priča koja na više, sa više tačaka se može posmatrati. Jer negdje po podacima govori da je prvi predak sa uočenim plavim očima je nastao prije jedno 6.000 do 10.000 godina.
Jer to je moj neki predak. Ja.
Pa da, potičemo svi po toj nekoj.
I tvoj se.
Jeste. Jer kao nama u prirodi, odnosno u priroda je prirodna boja oči tamno smeđa, smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. Sve to prividno, samo se gleda koncentracija tog pigmenta u našim, da kažemo, zjencama oka. Osobe koje imaju tamnu smeđu boju očiju, oni imaju veću koncentraciju melanina. Oni koji imaju manju koncentraciju, odnosno imaju predispoziciju tu po takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boji očiju. Tako da, da, cool, nisu mutacije loše, neke su i onaj.
A i kovrđava kosa je mutacija, tako?
Tako je. Tako. Mislim, kad kažeš da mutacija, to nekako strašno zvuči, ali ona nije to tako strašno. Imaju super cool mutacije.
Ja. Sad si spomenula to da često upotrebljavamo ovaj pojam genetika, naslijedili smo to.
U kliničkom smislu je super što mi razgovaramo o genetici, što nekad u porodici čujemo riječ, to nam je u genima, jer ako radimo dijagnostiku, nama je potrebna porodična historija. da znamo da li neko oboljenje cirkuliše u našoj porodici, jer nam to daje jasniju sliku, da li se preskaču generacije, jer odmah možemo da znamo koji je oblik nasljeđivanja tog oboljenja osobine. Tako da nije loše kada tu genetiku tako ono svakodnevno spominjemo, to je kod nas u porodici, to je nama u genima, ok je, i čak što više nekad preporučujem da otvorenije razgovaramo sa našim članovima porodice na tu temu.
E sad, šta je u tvojim genima, pa se baviš genima?
Tako je, to ovo je faktor, vanjske sredine.
Aha, okay.
Ne, ja sam inače po prirodi sam jako hiperaktivna osoba, iako to možda napravo niko ne bi ni rekao, i uvijek pitate moje roditelje, sam bila koja osoba koja nešto dijete, koja nešto istražuje, i nikad nisam nešto kad mi se kaže ne može, shvata onda nešto ne može, i tako sam uvijek imala taj neki gen za nauku, za istraživanje.
Završila si na Univerzitetu Sarajevu genetiku. Nakon toga odlaziš neki profesionalni razvoj na Harvard Univerzitet, je li tako?
Tako je. Harvard priča se desila u...
Znači, kako je studirat sad? To me pravo
interesuje. To se bilo online, to moram uvijek da naglasim, okay. Zato što je to bilo u periodu korone, da mi pitaj kako je to bilo fizički. Želja mi je i nadam se da će se na proljeće naredne godine to sve ostvariti, put u Ameriku, jer sada sarađujem sa New Yorkom. Tačno, tako je. Ona, i plan je za proljeće naredne godine posjeta New Yorku i genetičkom centru, sa kojim opet online sarađujem. Hvala online svijetu.
Znači sve online?
Trenutno je sve online, jer je to sve započelo u momentu korone, kad se sve rušilo, ja sam imate sve super stvar, konekcija napravila online. Studirati na Harvardu i kroz online formu je nešto što je skroz druga dimenzija učenja, studiranja, i jer je kompletan program prilagođen da ti rješavaš i razmišljaš. Nema tu baš prostora da ti sediš i da mi po onom šablonu učimo, nego te tjeraju da ti koristiš mozak, da razmišljaš, i nisu to ispiti, ja sam polagala ispite. Nisu to ispiti gdje ti naučiš definiciju, poponiš, zaokružiš, nego dobijaš kejsove. I kejsove radiš od koji te zaboli glava, i nakon posle ispita boli te glava dugo vremena.
I naučiš.
I stvarno za ti 6 mjeseci koliko je meni trajao taj program je, mogu reći da sam tek tad upoznala jednu vrstu genetike u primjeni, kliničkoj primjeni, koja se nije mogla ovdje upoznati.
Ma ja, mi nemamo sad te neke laboratorije čuda, jel? Ili imamo?
Mi imamo super, ako uzmemo u obzir...
Mislim, moja sestra je studirala farmaciju, tako ja znam da uvijek su bili problemi sa hemikalijama.
Standardno.
Onaj, tako da je to bilo. Sad, genetika koju...
Ona je skupa, ali opet ja kažem za standard u kojoj mi živimo, u zemlji u kojoj mi živimo, da mi imamo super ljude, da imamo super pametne ljude, naučnike, samo nam fali malo ti, da kažemo, resursa po pitanju financija, da se to omogući. Jer je šteta, zaista, sa nekim malo više zapravo, izvinjavam se, sredstava koji se ulože, mogu se napraviti super vježbe koje mogu da koriste studenti. A mi, nažalost, imamo pravo loš taj moment praktičnog rada u laboratorijama.
Sad s kolegama iz Njujorka, evo, spomenula si, napravili ste taj neki centar za savjetovanje o genetici u Bosni i Hercegovini. Je li tako? Centar za
genetičko savjetovanje. U suštini, to je moja ideja bila, jer sam ja nakon školovanja napustila Bosnu i Hercegovinu, dobila mogućnost da radim u centru za dijagnozu rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Centogen, i međutim u tom momentu sam ja odlučila, nakon dobijanja ugovora, prilike da radim, sam odlučila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, da, i da pokrenem tu priču genetičkog savjetovanja, jer sam u tom momentu dobila sam sve što sam željela u stranoj zemlji, drugoj zemlji. A toliko sam imala neki upita u tom momentu, možda su ti neke karte posložile ili sudbina, ne znam nija šta je, ali se desilo.
Dolaziš iz Njemačke i želiš da pokreneš biznis. Ja nekako to zamišljam, odlaziš na šalter u opštinu i ono kod neke tete i dolaziš, ono, želim da registrujem firmu koja će se baviti genima. I da li je to bilo ono kao...
Pa ja sam morala iskreno da angažujem tim stručnih osoba, a to kada, koji će meni da pomogne u tom procesu. Jer je
ne
meni,
postoji ta djelatnost.
Ne, ta djelatnost ne postoji. Ja mislim da se možda prije mjesec ili dva sam javila, nisam se baš iskreno stigla baviti tim, da se desila ta sistematizacija, promjena u sistematizaciji, da nas sad priznaju kao inženjera genetike. Najveći propust u Bosni i Hercegovini, tako kažem, po pitanju genetičara, molekularnih biologa, biohemičara, mikrobiologa, o tome sam već govorila, što mi nismo dio zdravstvenog sistema. To je u razvijenim zemljama nešto što je neophodno, jer živimo u takvom vremenu i medicina treba našu pomoć. To je taj multidisciplinarni pristup. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek to nismo prepoznali. Moj put registracije je bio jako specifičan, ja ga sad nikad ne bi u mojoj pameti prošla. Hvala Bogu, to je uopće vam svi kažu koji pokreću neki startup ili nešto, da sam znao, nikad se u to ne bi upuštao, ali vjerovatno to je taj entuzijazam kojim ti ideš. Na kraju kad sam se uspjela da registrujem, prvo sam bila odbijena jer nisu znali kako da me registruju, pa su oni ponudili rješenje po pitanju šifre djelatnosti, kako se to može registrovati.
I kako se registrovalo na kraju?
Pod šifrom za pružanje naučno-stručni
opet usluga. Nije opet zdravstvo.
Ne, to ne. To ne.
Consulting
tako nešto, ali ne još uvijek u zdravstvu, jer mi da bi bili dio zdravstva, mi moramo polagati stručni ispit. Mi to ne možemo položiti.
Pored ovoga što ličimo na svoje roditelje, je li to genetika ili nešto, ne znam.
Jeste.
Da li mi nosimo njihove bolesti? Ili samo od jednog roditelja, ili je to miks nekako?
Kombinacija. Iz razloga što prilikom je začeća, odnosno spajanja jajne stanice sa spermatozoidima, to je da kažemo taj moment kad se dešava crossing over, odnosno razmjena genetičkog materijala mame i tate. Ali bukvalno crossing over. Jer za svaki gen mi nosimo jednu kopiju od oca, a drugu kopiju od mame. Mi, znači, za svaku higijenu koju tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati i ti iz kombinacije mama i tati.
Sad neki loše, ali neki...
Za sve. E, sada postoje način obrasce nasljeđivanja. Postoje, sad malo komplikujemo ovu priču, pripremamo se sada. Postoje način nasljeđivanja. Neke osobine, odnosno oboljenja, predispozicije se nasljeđuju recesivno. Neke dominantno, neke X-vezano. Postoje obrasce nasljeđivanja.
Znači, mi sve to na tom nekako interesuje. Mi sve nasljedimo, pa sad šta se aktivira?
Od prilike. Od prilike. Na dobro se pute, da tako je. Jer mi u jednu ruku možemo nositi... Ne znam, evo možda tražim neki najplastičniji primjer.
Pa evo imamo primjer Angelina Jolie. Ona je radila tako DNK analizu i utvrdili su joj da nosi taj rizik mutaciju.
To je super primjer. Znači, postoji, da kažemo, smatra se da mi imamo, da smo građeni od nekih 30.000 gena. Međutim, to je barijera. 30.000 gena, svaki od tog gena,
to se nalazi u ćelijama i po cijelom tijelu.
Da, tako, to je u tvojoj krvi, to se cirkuliše, jer mi smo, znači, građani od ćelije. Znaš ono, da se neću šta je ćelija, osobna gradina jedinca.
Tako je organizam.
Od prilike, i to je zaista tako bazična i jednostavna rečenica. U ćelijama se dešava magija. Ćelije su naše fabrike, jer kad sam gledala, jel, to je fascinantno. I osobama koje nisu iz moje, da kažem, struke, koji to prvi put pregledaju, ono, wow, jedan mi kažu, a sad je meni jasno zašto si ti luda za genetiku.
To isto nekako zamišljam ko svemir nekako.
Od bilike i zaista i spektar boja i organela koji su tu uključeni, kako zapravo se dešavaju te ćelijski procesi, to je fabrika, ali zaista je fabrika gdje postoji faktori koji svaki od tih faktora nešto radi, donosi neku funkciju. Ako se desi greška, postoji reparacijski mehanizmi koji priskaču da otklonite u grešku. Mislim, onako prekompleksna fabrika koja savršeno lijepo funkcioniše.
Onako ne vidi se.
Ne vidi se. Mislim, evo nas tu smo, mi se vidimo i mi smo proizvod te fabrike. Postoji sad ti gen, svaki taj gen nosi informaciju, odnosno kod za funkcionalan protein. Taj će protein nama dati funkciju. Da li je to funkcija struktura mozga, da li je to funkcija prenos, ne znam, molekule kisika. Svaka ta funkcija daje nama život. E, ako se desi mutacija na tom genu, recimo koji kodira reparacijske mehanizme koje otklanjaju oštećenja. Znači imamo gen, on kodira da se taj reparacijski mehanizam prepozna na grešku. Desi se mutacija na tom genu, taj reparacijski mehanizam neće prepoznati grešku, neće raditi svoj posao.
I onda dolazimo do oboljenja.
Dešće se nešto što nekada se desi. Sad mi prenosimo te, da kažemo, gen iz generacije u generaciju. Za, recimo, brca 1, brca 2 gen za Angelinu Jolie. Mi nasljeđujemo jednu kopiju od oca, jednu nasljeđujemo od majke. To su spise gene koje mi nosimo u svom nasljeđu, u nama je to. Može se desiti greške. Znači, desi se greška. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Angeline Jolie koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Znači, mi znamo da je njena mama oboljela, da je njena baka oboljela i tu je bilo još članova njene ženski, da kažem, ženski članova obitelji, porodice, gdje je jasno bilo prikazano da to nešto cirkuliše u njihovoj porodici. I ona je uradila testiranje na BRCA1, BRCA2 gen, ustanovila se da ona ima mutaciju na tim genima. Ti geni neće uraditi funkciju koja je njihova funkcija.
Da zaštite.
Da zaštite od prilike, da pojednostavimo priču. Ne znači da će ona da razvije karcinom, ali zbog opterećene porodične historije, zbog toga što je nosilac te mutacije, odnosno patogene varijante, njoj još nije rizik, kao što recimo svakoj ženi u svjetskoj populaciji, da razvije karcinom neki 10 do 12%, njoj taj rizik skače na negdje između 65 do 85% tokom svog života, posebno je ključ iznad 40 do 65 godina u tom, da kažem, razmaku. Vi imate prevelik rizik, imate pozitivnu porodičnu historiju, zasjeda konziliju i odlučuje da zaista postoji preporuka da se radi ocjenjivanje obje dojke u ovom slučaju, čak isto tako jako važno pomenuti da su u tim genima da se vežu za karcinom jajnika, tako da se automatski preporuči ocjenjivanje jajnika. Vi time preventivno djelujete da se ne desi to što će se desiti. Ali vrlo se treba biti oprezno, jer se puno parametara uzima, znači u prije se donese konačna odluka. Da li je opterećena porodična historija, koliko je opterećena, u kojim godinama je isto važan podatak se razviju karcinom dojke, recimo kod Anđeline mame i kod Anđeline bake, jer se smatra da ukoliko recimo Anđelina mama razvila karcinom u 55. godini, Anđeline krizne godine, kada ona treba da radi agresivnije screeninge, preglede, je znači 40. godina, 45. godina.
Će nekada u budućnosti postojati super ljudi, kao iz Marvelovih stripova? Pitali smo mladi u Sarajevu, Adnu, Sarah, Arijanu, Jana, Aidu, Ariela i Mirzu. Šta oni misle o tome?
Iskreno, ne znam, sve je moguće, ali prije kao holograme neke ih vidi. Aha, to je to. Ne. Mada ono, uz napreda genetike je moguće da ono, budemo fizički nadmoćni nego sada, ali sada u domenu Marvelovih super junaka, ne znam. Znači, to je to.
Ne vjerujem. Pa zbog toga što ima previše naučne fantastike.
Pa ne vjerujem.
Čega?
Pa ne znam, eto, mislim, onako ne bi baš to tako bilo, logično, no. Mislim, ima policija za to i sve to.
Ja mislim, ako tehnologija dovoljno napreduje, da ćemo se moći genetički nekako napraviti da imamo te super moći.
Ja kontam, ima, kako se zove, imate oni X-menove i njihova cijela fora na X-gena, što je doslovno samo mutacija. Pa moguće, ako ljudi opstanu jedno određenu količinu vremena, ako bude jedno određeno okruženje u kojem će se ljudi sad evoluirati da imaju neku mutiranu genu, sasvim je moguće da se desi neki nadprirodni moment u kojem ćemo mi sada dobijemo tu X-genu, pa da se ta mutacija odrazi na naše fizičke sposobnosti.
I šta mislite oko toga svega?
Mislim, bilo bi moćno, to je jedino što mogu da kažem.
Bilo bi dobro, realno.
Pa, iskreno da budem, ne mislim da će se to ikad dogoditi, jer smatram da će se doći do tog trenutka kad će, ljudi imati tu neku mogućnost da lakše pamti ili nešto na taj fazon, ali da će imati neke super moći koji iz Marvel junaka, čisto sumnjam.
Da li postoje, čitao sam malo, da li postoje dizajnirane bebe, da se vratimo opet na roditeljstvo.
Ja, to je tema, super.
Da li možemo sad dizajnirati svoju bebu kao neki, ne znam, onako želim da imamo plave oči, želim da imamo kosu, želim da, ne znam, bude visoka, kad bude 18 godina, bude NBA igrač. Uh-huh. I što je najvažnije, želim da nema bolesti neke nasljedne, da se isključe ti faktori, te mutacije koje su naše generacije primjele i dobijemo neku super bebu po želji svakog roditelja.
I na to pitanje mogu odgovoriti u dva pravca.
Mm-hmm, okay.
Prvi pravac je da danas zaista možemo reći da skoro da nema granica u onom je što možemo da uradimo.
Znači, može se.
Otprilike može, ali ja moram uvijek biti jako oprezan, jer mi danas raspolažemo raznim tehnikama. Stvarno postoji puno tehnika gdje mi možemo direktno da utječemo na genetički materijal. Prije 2-3 godine, nek mi ne zamjeri da kada je osvojena znači Nobelova nagrada za tu tehniku, gdje možemo bukvalno da radimo isjecanje određenih fragmenata koji su recimo mutirani, štetni, prekrajanje, bukvalno da radimo prekrajanje DNK molekula.
Mm-hmm.
Moramo biti jako oprezni, to još uvijek nema primjenu u kliničkom smislu.
Znači to samo testiranje.
Znači urađeno je, može se uraditi, potvrđeno je, imamo Nobelovu nagradu za jednu od tih tehnika i sada da kažemo, pokušavamo da to u što bezbolniji način ukombinujemo u kliničku primjenu. Pokušava se naći model njihove primjene, ali da se ne zloupotrebljavaju.
Mm-hmm.
Jer one se mogu jako lijepo zloupotrijebiti. I tu su te etičke granice. Dokle smo mi spremni? Danas u svijetu postoji veliki broj poznatih okruglih stolova, panel diskusije, se pravili na temu dokle smo mi spremni da idemo. Znači, nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, gdje je granica da kažemo enough, ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo. Kod svake te tehnike, recimo, kada mi radimo na editovanju gena, zamislite, recimo, da imate, ne znam, telefon kao objekat ispred sebe i da mu je kamera oštećena i sad vi bukvalno iskružite tu kameru i ubacite na novu kameru i ona funkcioniše. To pokušavam stvarno da banalizujem stvarno da to napravimo. To sve se u jednu ruku može raditi, ali moramo biti jako oprezni sa tim gene editingom, jer tim isjecanjima, prekrajanjima mi možemo da poremetimo neku drugu funkciju.
Ja, ono svi se sjećamo tih nekih serija, ono neki serijski ubojica koji jel maltretira zajednicu i onaj tako da ono ide uvijek tu imamo neke forenzičare koji pa neki DNA se traži i tako. E sad, da li si slučajno radila na nekim takvim analizama?
Na forenzike što sam radila,
ja da ste tražili tog nekog jel serijskog
samo
ubojica.
Sam radila ono test očinstva od forenzike, ako je to interesantno. to je forenzike, to spada
jel bio otac?
Moram odgovoriti.
Nije
bio otac, ona je tako da bilo je razni slučajeva, to smo ovdje u Sarajevu radili, ona nema imena prezvena, tako da mogu reći. Mislim, to je ono što sam ja radila, nikad se nisam u tu forenziku, bila mi je super forenzika.
A da li je ono sad sve realno što radi? Ono?
Jeste, ali ne onoliko koliko to na filmu. Ono, meni je super bilo kao Horeisha kad uzme ono, CSI Miami, pa uzme uzorak, nađe ono, kao dlaku, kao ono DNK. Ne ide tako lako DNK
pa
iz dlake, ne. Znači, dlaka mora imati sa folikulom, odnosno korijen, odakle mi možemo da uzmemo, znači DNK. Nije ono kao dlaka, evo, izvadite DNK. Nije ne
moraš nekom iščupat kao...
Jednostavno, ili kao da nađu otiske, pa odmah će se naći DNK. To malo je... Pa nisam sve što, pa je, mislim, malo se pojednostavilo to previše.
E sad još jedno interesantno pitanje.
Super.
E sad, da li se može napraviti meso od hamburgera pomoću DNK paprike?
Ma danas se svašta može raditi. To su to genetski modificirani organizmi.
Uh-huh.
I to isto je jedna od tema.
Jer sam vidio negdje da su napravili hamburger bez ono da su ubili život.
Pa da, to je sad...
Mislim, ne govorimo o veganskoj ishrani, kada ono uzmije neko nekakav krompir, pa ga iznijeći, pa napravi ono oblik hamburgera, nego...
To su genetski modificirani organizmi. Uh-huh. I mi imamo u našem društvu i javnosti, općenito, kada spomenimo genetski modificirane organizme, da ovdje imamo neki ono... kao lošu energiju prema tome, loše mišljenje. Genetski modificirana hrana, organizmi su svaki organizam koji je pretrpio uređenje, preraspodjelu. Tako je. Ja pokušavam stvarno da pojednostavim sve moguće definicije, da bi ljudi to shvatili. Znači, u suštini i kokoška, pile koje...
Ja te molim da koristiš ove latinske izraze.
Obavezno, evo počinjemo sad. Uglavnom, genetski modificirani organizmi, znači piletina koju mi možemo pojesti, isto tako modificirana, ako je pile jelo hranu, kukuruz, koja je genetski modificirana.
Znači, hrana može na kod da mijenja od životinja.
Pa ne direktno, neće promijeniti genski kod, ali se to, mislim, po definiciji se toga da neće, znači, promijeniti genski kod. Sad se vraćamo, ovo mi je već nesiguran teren, jer sam se odmakla vamo u humanu, ali biljka isto kao i životinje, odnosno ljudi imamo, znači, gene koje nosi neke, da kažemo, informacije, te predispozicije. Na osnovu tih gena, na osnovu te strukture, biljke su podložene da lakše podnose niže temperature, više temperature, da su rezistentne na neke metale koji se nalaze u zemljištu. Tako da, recimo, Danska, zemlja Danska je ustanovila da je njihovo zemljište gdje siju kukuruze, da je bogato metalima, ne znam, neki metal, mm-hmm. a taj metal loše djeluje na kukuruz. Pravi sjemenke kukuruza koje su modificirale, odnosno uredile, da su rezistentni na taj metal. Aha. Jer je to bezbolenje, kako ćeš ti sad zemlju promijeniti, mislim, ono, banalizuje. Yeah. I onda oni, kažem, naprave da bude veća rezistencija na taj metal. Automatski taj kukuruz, on nije izgubio na vrijednosti nutritivne, nikakvoj vrijednosti neće vam nikakvu štetu napraviti, nego smo ga samo modificirali u smislu da je on rezistentan na taj metal koji se nalazi u zemljištu.
E sad, u konačnici genetika pomaže čovječanstvu, tako sam ja ono, i nekako i uvijek zamišljamo kao neki, jel, smak svijeta će donijeti, šta znam. E, sad nekako poruka mladima, evo i s drugim našim slušaocima, kako da ono razmišljaju o genetici i šta da rade u budućnosti i neka ne poruka za kraj.
Pa ja bih prvo rekla da genetika i tekako kao nauka, iako je veoma mlada nauka, i tekako utiče na nas sve. Svjesno, nesvjesno, da li smo, i koliko smo zapravo mi toga svjesni. Jer kad radim na slučajeve, meni je potrebna informacija o nasljeđu, o pozitivnoj, odnosno negativnoj porodičnoj historiji i često mi tu zna biti problem. Jer mi smo isto tako populacija koja voli da negira i mi smo najjači, najbolji, nema bolesti u našoj porodici. Neka pitam da li niko u porodici bolovao ili imao, ma nema kod nas ništa, kod nas je sve super. Ali zapravo te informacije genetičarima koji ozbiljno radi, puno mogu da pomogu. Tako da bi ja rekla da razgovarajte, da to ništa nije loše, da vam to nikakav križ ono, na čelu ne nacrta, jer to vam nekad u budućnosti zaista može da pomogne. Jer vi nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, kakve mi predispozicije imamo, a spremamo se, odnosno već smo u epohi te personalizirane medicine. Gdje vi nećete moći krenuti, a da mi ne znamo baš podršu historiju.
Da, imamo već sad dajemo milion nekih podataka, tako da.
Da, ona, tako da s jedne strane genetika treba razgovarati. Meni je drago što sve više i više smo u društvu, bar kod nas u bosansko-hercegovačkom društvu, pričamo o nauci i njenoj primjeni. Da li je to genetika ili neka druga. Ali super što sve to što se dešava u laboratoriji, prije nekako laboratorija je bila ono zakrivena od očiju javnosti, sada sve više i više to što dobijemo u laboratoriji koristimo. I to ljudi vide, šire mase to vide i počnu da shvataju nauku. A poruka mladima da pa da radi i da uče i da nikad, mislim, to je opet moj put. Možda je moj put nekom je lagan, nekom težak. Moj put, ja sam ga sama kreirala, niko mi ga nije kreirao.
I prošlim podcastima, ono, s kim god razgovaram od čovjeka koji čuva ovce, do opet kolekcije koja je slično isto ima iskustvo koja odšla u Brisel da radi i tako da je, svi su ono rekli, morate da radi,
da
radi, radi.
Nekako smo, navikli smo ili nas uči, ja nisam još uvijek to shvatila, da očekujemo sve neka instant rješenja. Ne ide kao ono, ovo je kao ono uspjeh koji se gradi preko noći. Kao uspjeh koji se ne gradi preko noći, već se to radi godinama i vi ne vidite ono behind the scene što se zapravo dešava. Puno je tu neprestavane noći, puno je tu nervoze, stresa, plakanja, odustajanja. Sama sam ja imala u ove 3 godine koliko sam aktivna u ovom svemu. Sam imala momente kad ono hoću da odustanem, ali dok čvrsto vjerujete u nešto, nemojte dozvoliti ni da vam najrođeniji pokvari vašu vjeru. Jer često vašu viziju ne može ni vaša ni majka, ni sestra, ni brat, ni prijatelj da prepozna, ali je važno da nađete tu, kažemo, targetiranu skupinu koja prepoznaje vašu viziju i vaš put, bar u jednoj mjeri, jer osjetite tu energiju i ta vas energija vodi. Moju energiju, možda moj put, nekom nije jasan što ja tu u Bosni radim. Često, na dnevnom nivou dobijem 5 pitanja zašto sam još uvijek u Bosni. Ali ja imam viziju, ja imam sliku i radim. I to je moja poruka svim mladima, da se fokusiraju i da nađu onu nišu koja njima odgovara, u kojima se pronalaze i da se daju u to. I mora biti rezultat. Neće biti preko noći, ali će biti i taj rezultat je najslađi.
Anila, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti mnogo uspjeha.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek volim ovako da razgovaram na opušteniji način o genetici.
Ovako ozbiljno ti
je. Ovo je ozbiljno ti, da.
Hvala ti.
Hvala tebi.
tvorac Marvelovih superjunaka imao je viziju i svoju maštu pretvorio u popularne stripove. Ostvariti našu viziju, kako bi svijet trebao da izgleda i kako mi možemo pomoći, možemo samo istinskom vjerom u sebe, okruženim ljudima koji vjeruju u nas i samo tako možemo postati superjunaci svojih zajednica kao što je Anela. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.